Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata s vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 28. februara, ovo su najvažnije vesti. Ukinuto upozorenje zbog cunamija. U zemljotres u Čileu poginulo više od 300 ljudi. Bernard Kušner danas i sutra posjeti Beogradu, u utorak Prištini. Pred Haškim tribunalom sutra uvodna reč Radovana Karadžića. Đoković odbranio titulu u Dubaiju. Bob Dylan 6. juna u Beogradu. Sutra toplije, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 16 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o socijalnom nezadovoljstvu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su bili dva profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, Žarko Korać, u Zagrebu, Žarko Puhovski. Na pitanje kolike su danas socijalne razlike u Srbiji i Hrvatskoj, Korać i Puhovski kažu.
Socijalne razlike su ogromne, ali vi često znate mnogo bolje dno kako izgleda nego kako izgleda vrh.
U Hrvatskoj je problem klasičan socijalni raspor između nekoliko najbogatijih familija i najsiromašnijih.
Čućete također gde žele da putuju mladi Subotičani, kao i to šta u dolasku Boba Dilana kaže rok kritičar Peca Popović.
Oh, where have you been, my blood son?
Lepo je vidjeti kako neko staji, ne samo insistirajući na biografiji, već toj biografiji dodajući nove vrednosti.
I've stumbled on the side of 12 misty mountains.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki centar za praćenje cunamija ukinuo je danas upozorenje u svim državama na Pacifiku posle zemljotresa u Čileu, u kojem je poginulo više od 300 ljudi. I Japanska meteorološka služba saopštila je danas da je stepen opasnosti od cunamija vraćen na normalni nivo. Cunami koji je danas pogodio sever Rusije i Japana bio je slabiji nego što je očekivano, navode agencije. U Japanu je više stotina hiljada ljudi evakuisano pred naletom cunamija. Najviši talas pogodio je ostrvo Hokaido. Izveštaja u eventualnoj materijalnoj šteti nema, ali su neke luke bile kratko poplavljene. Prema posljednjim podacima, u zemljotresu jačine 8,8 stepeni Richtera poginulo je više od 300 ljudi. Centralni deo Čilea je posle zemljotresa proglašen zonom prirodne katastrofe, a delovi zemlje ostali su odsečeni zbog rušenja mostova i puteva i prekida telefonskih veza. Bez struje i vode je posle zemljotresa ostao čak i glavni grad Santiago.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Francuske Bernard Kušner razgovaraće sutra u Beogradu sa najvišim srpskim zvaničnicima o evropskim integracijama, unapređenju bilateralne saradnje kao i o pitanju Kosova. Kušner, koji danas dolazi u Beograd, razgovaraće sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, potpredsjednikom vlade za evropske integracije Božidarom Đelićem i ministrom spoljnih poslova Vukom Jerevićem. Glavne teme tih razgovora biće intenziviranje bilateralnih odnosa, evropske integracije i angažovanje Francuske na razvoju celokupnog regiona i poboljšanju odnosa između Beograda i Prištine. Francuski ministar će posle Beograda otputovati u Prištinu, gde će utorak razgovarati sa kosovskim zvaničnicima i predstavnicima međunarodne zajednice. O značaju posete Bernara Kušnera za naš program govori Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose.
Rekao bih da će biti neke opipljive koristi od te posete, možda se ona odmah neće pokazati, ali tokom vremena ona će doći do svog izražaja. Svakako da tu postoji mnogo problema van problema statusa. Problem pozicije Severnog Kosova, koja onima koji su priznali Kosovo ne odgovara jer su ga priznali u celini administrativne podele. I zbog toga im ne odgovara neko odcepljenje tog dela ili neka druga uprava. Međutim, teško je naći rješenje koje ne bi priznalo opet tamo realnost na tom Severnom Kosovu, da tamo živi većina srpska i da ima veoma veliki broj Roma. Pored toga, tu se odmah nadovezuje i problem povratka naših izbjeglica ili tačnije rečeno povraćaj njihove imovine. Pred albanskim sudovima taj se problem ne može rešiti, jer oni koji su zauzeli bespravnu zemlju ne mogu da je napuste, za mnoge je to čak i životno pitanje. Ali da se umeša Eulex, to se nekako reši. Postoje tu i neka druga pitanja u vezi povratka, ali da ne ulazimo u sve detalje. I najzad postoje problem carine i problem protoka roba u jednom i u drugom smeru. Možda tu će se u to uklopiti pitanje našeg snabdevanja električnom energijom Kosova i možda nekih drugih stvari.
Tema razgovora šefa francuske diplomatije bit će svakako i pitanje evropskih integracija, o čemu Simeon Pobolić kaže.
Oni će podržati naše priključivanje Evropskoj uniji, tu neće odstupiti od svog ranijeg stava. Čak mogu da kažem da oni u tom pogledu imaju jedan jasniji, rezolutniji stav od Nemačke. Ne znam da li tu ima nešto da nam prigovore, ja ne vidim jer ja mislim da stvari teku dosta dobro, možda bi moglo nešto i bolje, ali nema mesta nezadovoljstvu.
Ratni predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić optužen za genocid i zločine nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini započet će sutra uvodnu reč odbrane na suđenju pred Haškim tribunalom. Karadžić, koji se brani sam, imaće prema odluci sudskog veća 2 dana za izlaganje uvodne reči, koliko je na početku suđenja 26. oktobra prošle godine za uvodne napomene imala i optužba. Suđenje će zatim u sredu 3. marta biti nastavljeno iskazom prvog svedoka optužbe, pošto su sudije odbile Karadžićev zahtev za odlaganje do 17. juna. Najmanje 12 ljudi je poginulo u Francuskoj od orkanske kišne oluje, javili su danas francuski mediji. Većina žrtava utopila se u nabojalnim vodama, ali ima i poginulih od delova zgrada koji je odvalio vetar. Nevreme koje je zahvatilo Francusku ostavilo je danas bez struje oko 900.000 ljudi. Vetar dosiže brzinu od 200 km na sat duž Atlantske obale u podnožju Pireneja. Srpski teniser Novak Đoković uspeo je da odbrani titulu na turniru u Dubaju pobjedom u finalu nad Rusom Mihajlom Južnim 7-5, 5-7, 6-3. Meč je trajao 3 sata i 12 minuta i Đokoviću je ovo 17. titula u karijeri. Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iako se nalazi na samoj granici sa Evropom, većina mladih u Subotici nije vidjela ni jedan veći evropski grad. Njihova putovanja svodila su se najčešće na letovanje u Crnoj Gori, Hrvatskoj ili šopinge u Segedinu. Ukidanje viza je postaklo mnoge da razmišljaju o prvim putovanjima, u tome im pomažu aktivisti nevladine organizacije Omladinski ekoživot. I Subotica o tome Vesela Laloš.
Verica Ninković, profesorica tehničke škole u Subotici, kaže da većina njenih učenika u stvari ne zna kako izgleda Evropa uživo i nema iskustva sa takvim putovanjima.
Oni nisu puno putovali, jedino iz bivših republika. I ima ih puno u mojem baš udelenju koji su došli iz Bosne, iz Hrvatske i onda za vreme letnjih raspusta onda se vraćaju tamo, idu tamo u neke rođake i tako, ali to ja ne smatram da je to putovanje. Malo su upoznati uopšte sa tim evropskim gradovima, uopšte stvarno udati grad. Nikada nisu ni spavali po hotelima, nikada nisu vidjeli šta to znači.
Ivana je učenica 4. razreda i veruje da će uskoro moći na neki duži put.
Kako su tvoje iskustva sa putovanjem?
Pa, uglavnom lepa.
Šta si vidjela, recimo?
Sad zadnji put sam bila u Hrvatskoj, vidjela sam lepe krajolike i tako to.
A, Evropa?
Tu sam bila jako davno, u Bugarskoj. Sad prvo idemo na ekskurziju matursku u Prag. Super je što nema viza, ne moramo to da plaćamo i tako to. A posle vjerovatno na more, pošto sad ćemo biti studenti, ono, tako da bit će super.
Sanela je već zaposlena, ali do sada čak ni pasoš nije imala.
Da li si do sad putovala negde?
Jednom u Nemačkoj, da. Bila sam mala i ne sjećam se puno toga.
A da li ćeš sada putovati?
Pa iskreno se nadam. Pravim pasoš i planiram da putujem za Budimpeštu i Beč.
Aktivisti Omladinskog ekoživota obilaze škole i srednjoškolcima drže predavanje o tome kako otići na put i kako se snaći u inostranstvu sa što manje para. Nikola Peružić, koordinator ove akcije, kaže da smo mi zbog duge izolacije potpuno neinformisani kakve sve mogućnosti za mlade postoje kada je reč o putovanjima.
Suština ovog projekta je da jednostavno pružimo informacije mladima da ih što bolje koriste, da što jeftinije putuju, a ipak ne ugrožavajući svoju bezbednost, znači da nađu mogućnosti putem aviona, voza, autobusa, da idu sami bez agencije, znači da sami sebe naprave program, da se udruže, da idu, znači radi druženja i radi doživlja koji će sami sebi kreirati, a na taj način istovremeno i uštediti pare. Postoji velika nesigurnost jer mnogi nisu tako išli, to u Evropi je uobičajeno i tako, e sad zato je služio ovaj projekat da ih malo uputimo u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku programa Radija Slobodna Evropa najavljeni most. Uređuje i vodi Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o socijalnom nezadovoljstvu u Srbiji i Hrvatskoj, a naši sagovornici su Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. U Srbiji je sve više radničkih protesta i štrajkova. Gospodine Korać, da li je to početak nekog šireg socijalnog bunta ili su to protesti očajnika koje je glad naterala da izađu na ulicu?
Ja bih rekao za sada je ovo drugo, puno više u pitanju. Prvo ja bih rekao da mi sada imamo posljednjih mjeseci neke oblike štrajkova koje zaista do sada nismo imali, koji deluju dramatično. Imali smo slučaj u Kragujevcu, radnici popeli na krov svoje fabrike pa su pretili da će da skaču, da se ubiju, onda smo imali sečenje prstiju. Imamo štrajkača koji se bavio prvo jedan, pa onda drugi prst. Tako da ti štrajkovi postaju prilično dramatični po obliku u Srbiji.
Gospodine Puhovski, ima li u Hrvatskoj ovako dramatičnih štrajkova?
U Hrvatskoj nema ničega ni približno takvoga. U nekim stvarima, naime, treba biti oprezan i ne treba mehanički dvije države izjednačavati i uspoređivati. Hrvatska je u ovom trenutku znatno razvijenija, njezina kriza je kriza na višoj razini i čini mi se da je Hrvatska u ovom trenutku sličnija Sloveniji i nekim drugim državama, uglavnom Europskoj uniji, nego li Srbiji. A s druge strane, sličnost, za razliku od ovih potpuno očitih nepodudarnosti, vidi se o tomu što su sindikati u Hrvatskoj, kao vjerojatno i u Srbiji, najslabije institucije u postkomunizmu i što se kod nas također pojavljuju pojedinačni štrajkovi, ljudi koji su nezadovoljni pa i očeni što mjesecima nemaju plaću, ali se tu ne radi o tako radikalnim tezama, niti radikalnim postupcima, nego više ovim klasičnim oblicima za posjedanja ulaznih vrati, čak se nasuđeni za posjedati tvornice, pokušaj da se pregovara sa najprije sa vlasnicima, pa onda sa vladom i tako dalje. Činjenica je da vlada nema jasan program izlaska iz krize. Činjenica da vlada pokušava lokalnu hrvatsku krizu ili lokalne aspekte krize u Hrvatskoj pokazati kao rezultate krize koja je, ne znam, došla iz Amerike ili Njemačke i tako dalje, a to nije baš tako jednostavno, jer ima i očito lokalnih izvora krize. Činjenica je da raste broj nezaposlenih, o tomu također nema spora, i da su socijalne službe dosta slabe. Međutim, mi smo još uvijek u situaciji da istovremeno imamo velik broj nezaposlenih. Međutim, ono što mi se čini jako važno, ja sam vidio na televiziji neke slike iz Srbije, naprosto kod nas to izgleda manje zaoštreno. To je naprosto u formi razlika.
Gospodine Korać, kolike su danas socijalne razlike u Srbiji? Da li su one dostigle dramatične razmjere?
Kada pada standard života, onda bi po logici stvari socijalne razlike trebale da se proširuju. To znači, budući da najvećem broju ljudi pada standard života, onda uvijek onaj deo koji je privilegovan se iz toga izvuče. Srbija ima jedan problem koji se zove nejednak regionalni razvoj. Činjenica je da te socijalne razlike i ekonomske su dramatične u nekim delovima Srbije, u drugima nisu. Znači, ja sam nedavno pročitao u medijima, to može biti tačno, ne mora, jedna relativno siromašna, ne relativno, zaista siromašna opština u Srbiji, Babušnica mala, bio jedan izveštaj u novinama koji je mene lično dosta potresao, gdje su ljudi rekli, ne samo sad više da nemaju para, nego su rekli da nemaju para za sahranu. Pošto to je kao generalna tvrdnja iz jednog kraja Srbije, koji je, kažem, vrlo uvijek pasivan, bio nerazvijen. Tako da, u Srbiji se jako dramatično povećavaju razlike u nekim delovima, u nekima se to puno manje vidi. Ali da ne bude neko u zabuni. Postoji u Srbiji jedna ekonomska elita koja živi jako dobro i koja ima vrlo mnogo novaca, koja je zaradila, naravno, tokom ratova na švercu, na pljački toj državnoj, ali na akciznim proizvodima, a onda je naravno za vreme sankcija strašne novce u svoje ruke stavila, a onda naravno imate jedan deo tih ljudi koji su u tranziciji jako mnogo zaradili. Tako da u Srbiji postoje ozbiljne socijalne razlike, ali one nemaju svoj pravi pokazatelj zato što se prave samo procjene za ove tajkune i one koji su faktički vlasnici. Evo sad samo da navedem, da ne dužim, jedna ogromna kriminalna afera se otvara u polaku u Srbiji i Crnoj Gori, to je taj slučaj Šarić koji je počeo tako što je Američka agencija za borbu protiv narkotika prosto uočila da, očigledno iz Kolumbije, da ogromne količine narkotika idu preko Crne Gore i Srbije i sad se pokazuje tražeći u šta je perući novac taj čovjek koji je sad trenutno u istrazi, samo ništa ne kažem drugo. Optužbe u medijima su stravične, da niko živ ne zna šta on sve kupio u Vojvodini. Primjer radi, sad se pretpostavlja da on je vlasnik možda najvećeg dela zemlje tamo koja je bila na prodaju. Znači, imate taj problem da nemate zapravo evidenciju. Znači, socijalne razlike su ogromne, ali vi često znate mnogo bolje dno kako izgleda nego kako izgleda vrh.
Gospodine Puhovski, kolike su socijalne razlike u Hrvatskoj?
One su, ja mislim, konstantne već 15. godina od kad se raspojasao taj privatizacijski val. Način na koji su ljudi dobivali bogatstvo je dosta jasan. Bilo je nekoliko tih još iz socijalizma naslijeđenih milijunaša, a poslije su postali uglavnom milijarderi, oni koji su u privatizaciji imali podršku vladajuće stranke u 90. godinama. I to je ona situacija koja je nešto sličnija, po mojem sudu, situaciji u Srbiji prije nekoliko godina. Ono u čemu je razlika spram Srbije je to što u Hrvatskoj regionalne razlike nisu tako velike. Moje iskustvo je putujući po Srbiji da 200 km od Beograda je razlika u standardu između nekog mjesta i Beograda veća nego između Beograda i New Yorka, recimo. U Hrvatskoj toga nema. U Hrvatskoj je problem ovaj klasičan socijalni raspor između nekoliko najbogatijih familija i najsiromašnijih, s time da se srednji sloj postupno raspada, nekakvi, ne znam, profesionalci, inženjeri, profesori itd. dosta gube u svojoj poziciji. Recimo, kod nas nastavnici osnovne školi imaju plaću ispod prosjeka države. I kod nas se zaoštrava generacijski raspor između umirovljenika i starih ljudi općenito i onih koji su u punoj snazi. Tako da je sad opća slika izražena brojkama otprilike takva da je broj zaposlenih jednak broj umirovljenika plus broj nezaposlenih, a to je za dugoročni razvoj jako loša situacija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o socijalnom nezadovoljstvu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta, Žarko Korać iz Beograda i Žarko Puhovski iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da nam postavim i ovako jedno pitanje. Gospodine Korać, kakva je razlika danas između ovog današnjeg radnika i onog nekadašnjeg samoupravljača?
Pa, ogromna je razlika, pre svega u tome što je onaj radnik imao zaštitu države, šta god to značilo, u smislu da nije praktički mogao biti otpušten. I država je zapravo njemu obezbeđivala sve, naravno i u onim fabrikama i onim mestima radnim gdje nikakvog prihoda zapravo nije bilo. I on imao jednu apsolutnu sigurnost i budimo pošteni. Za vrijeme socijalizma veliki broj radnika je, često se to dešavalo, mogao da se zaposli na jednom radnom mjestu i često da doživi penziju. Znači da se radni vijek provede u toj, jer nije nikakve bojazne bilo se tu nešto dogoditi. Međutim, sad je naravno to sve potpuno drugačije. Radnik zaista nema gotovo nikakvu zaštitu u većini privatnih firmi, jako, jako malo je firmi u Srbiji da bi radnik mogao reći da on ima ozbiljnu zaštitu. Ja ću navesti jedan primjer, možda će biti jako težak i ružan. Večeras ja kupujem u lancu samoposluga koje praktično imaju monopol u Beogradu, zovu se Maxi Market, to je znači Mišković, Delta firma, i zapravo i tu gdje ja živim i ne možete naći drugu u jednom vrlo širokom krugu, znači nikakvu alternativu, ja ne mogu proći pola grada, ima i naravno drugi, ali treba dugo da idem. I meni radnice šapuću, tamo su kamere, one ne smije da izgore, pošto ja ipak poslanik u skupštini, oni meni šapuću, to su žene ovako sa decom već, da kad završe radno vrijeme u 8, onda moraš 2 sata da peru, pa to one peru podove kasirke, onda da moraju da rade još i da nikad pre 10 ne završe. Dakle, to su nevjerojatne stvari, punižavanje tih radnika, strah da će izgubiti, a njihove plate su recimo 200-250, najviše 300 eura, obično 250 eura, i ja moram prije se osjećam jako, jako teško i mučno. Znači, imate jedan veliki lanac i najveću firmu u stvari u Srbiji koja radi jednu klasičnu eksploataciju koja je dostojna ranog 19. veka na zapadu. Eto, to je.
Gospodine Buhovski, kako biste vi opisali razliku između ovog današnjeg radnika i samoupravljača, onog starog?
Ovisi kako se gleda. S jedne strane, danas se radi sigurno puno više nego prije. Prije se malo radilo i to je jedan od razloga zašto je čitav sustav loše prošao. Bez obzira na to što je bilo naravno izuzetak, oni koji su radili fantastično, ali to je bilo premalo da bi sustav bio održan. A s druge strane, mi se čini da su prava naravno znatno manja, međutim ono što je ovdje jako važno reći, ne samo da su prava manja, nego iz Europske unije, to treba naivcima reći, dolazi pritisak da ta prava budu još manja. Vi stalno čujete fraze i u Zagrebu i Beogradu, tako se ne može u Europu itd., što je potpuno netočno. Europska unija traži da se smanjuju radnička prava. I to je jedan od uvjeta u ovom procesu pregovaranja, to će Srbija vidjeti za nekoliko godina, Hrvatska je to već sad upravo prošla sa novim zakonom o radu, koji je na štetu radnika promijenjen pritiskom iz Europske unije, u kojoj je taj neoliberalni koncept još uvijek, bez obzira na sve krizne konsekvencije nije doveden u pitanje. Naravno, tamo to izgleda drugčije zato što je socijalna zaštita bolja, što je opći standard viši, što je zdravstvena zaštita bolja i tako dalje. Međutim, princip nesigurnosti radnog mjesta je prihvaćen kao poticaj za napredak u proizvodnji. To je nešto što je opće mjesto, može se reći, u čitavom razvijenom svijetu i to je ono što u našim uvjetima ima neka od ovih katastrofalnih posljedica koje sad kolega Korać ispričao, kako i sličnih ima naravno, nažalost, i u Hrvatskoj.
Imam utisak da vlast prosto ne vodi računa o tome šta se može, a šta se ne može u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji. Da nije tako, ne bi ministar inostranih poslova Srbije smatrao da je normalno da država plaća 7000 eura mjesečno za parijski stan ambasadorke Srbije u UNESCO. Ti ljudi, gospodine Korać, kao da ne žive u ovoj situaciji, u ovoj Srbiji i u ovom vremenu.
Ma to je to što ste vi sad rekli, to je dobronamjerno tumačenje. Inače pravo tumačenje je bilo da su tu ljudi koji zapravo vrlo svjesno koriste te privilegije, tipa šta se mene tiče, znači kao je li po nekakvoj istorijskoj anegdoti ili kako bi rekao priči koja je došla do nas da je Neron je li svirao dok je Ringora. Znači briga njih, to je jedna posebna moralna kategorija tih ljudi. Naravno moram da kažem da je režim prošao jako loše sa tih 7000 eura, došlo je do jedne eksplozije nezadovoljstva u Srbiji. Verujte, čak bi neko mogao i da kaže da to i nije neka strašna cena za stan, neki rezidencijalni, ali nije stvar u tome. Ljudi su upravo prepoznali tu bahatost i bezobzirnost i ovaj put je došlo stvarno do unisone reakcije, strašne reakcije, da je to skandal. Dakle, prvi put je ovaj ministar koji će najvjerojatnije ući u istoriju kao najgori ministar spoljnih poslova koga je Srbija imala. On se negdje povukao, mada je on vikao na televiziji da on je najbolji ambasador koga ima, a ona je pritom nekoliko mjeseci. Znači, ne radi se sad o tom konkretnom slučaju. Radi se o tome da li vlast uopšte ima svijest o tome kako ljudi žive, šta oni o svemu tome misle. Bilo je tragično gledati kad su ljudi počeli da računaju koliko je to prosječna plata u Srbiji ili penzija, ali ono što je zanimljivo je što je tek ta afera otvorila pitanje da li Srbiji zapravo treba poseban ambasador u UNESCO, jer Srbija ima jednu specifičnu situaciju da je taj posao 20 godina obavljao jedan veoma pametan, simpačan i sposoban čovjek koga sam lično poznavao, gospodin Neumann, 20 godina iz svoga stana besplatno. Obratite pažnju, 20 godina je čovjek volontirao i vrlo dobro zastupao Jugoslaviju, kasnije Srbiju u UNESCO. Tako da to pokazuje nedostatak kontakta s realnošću, to je jedna bezobzirnost koja pokazuje da jedan društveni sloj kod nas nema nikako svijest o tome kako se živi, kako ljudi žive, kako je teško i ja mislim da se tu ne može ništa uraditi. Evo ja ću reći, završim, možda je čudan primjer. Sjećam jednog intervjua, bila je popularna grupa ABBA švedska, bila je to svjetski fenomen. I znam da su pitali jedno intervju, sjećam se, čitao sam, bilo mi je vrlo interesantan odgovor, pošto je tipičan švedski bio. Pitali smo, dobro, vi ste sad užasno bogati, imate ogromne novce, pa kako to trošite? Oni kažu, znate ovako, mi bi mogli svi da kupimo zlatni Rolls Royce i da se vozimo, ali ovako su rekli, pamti rečenicu, ali znate, to se u Švedskoj ne radi. Drugim riječima, ne bi im oprostila ja. I kad sam jednom cinično pitao u Norveškoj, kad sam bio na jednom skupu, a gdje su vaši milioneri, pošto ih ne vidite, znači što su mi odgovorili, oni su svi u Monte Carlo, znači oni kad bacaju pare, sklanjaju se da ne vide građe, dok mi dođemo do tačke da dok jedan gladuje, drugi bar ne razmiće se ili ne traži ono što je nemoguće, proći će još mnogo, mnogo vremena.
Gospodine Korać, boji li se vlast u Srbiji socijalnih nemira?
Moram da kažem da se vlast boji, ali da do sada je to relativno uspješno demfovala, ljudi su tako često siromašni koji štrajkuju da oni odu, isplati im se jedna ili dve dnevnice i to se tako završi. Ali odmah da kažem, to neće doveka tako ići i nesreća je Srbije što je alternativna vlast, znači oko toga nema nikakve sumnje, znači alternativna vlast ove vlasti je Tomislav Nikolić, bivši rukovodilac, vođa, ili dok je Šešelj bio zatvor u Srpske radikalne stranke, mi rekli bismo ovdje novopečeni Evropejac i demokrata, demagog, moram reći, to nije nikakva alternativa. Tako da Srbija ima jedan posebno težak problem, to je da politička doktrina u Srbije, moram nažalost reći, citirati Mirka Kovača, koji je jednom dosta pakosno rekao za Crnu Goru, to je jedina država na svetu gdje je opozicija još gora od vlasti. Ja moram da citiram Mirka Kovača pa da kažem da to nažalost važi i za Srbiju. Trenutno je u Srbiji opozicija znatno gora od same vlasti.
Gospodine Puhovski, boji li se vlast u Hrvatskoj socijalnog nezadovoljstva?
Hrvatska vlast se boji svega i svačega i onoga čega se treba i onoga čega se ne treba bojati. I zbog toga, pored ostaloga, ne vuče neke poteze koji bi bili potrebni. Oni se prije svega boje svojih stranačkih pozadina i svojih koalicijskih struktura i tako dalje. Boje se Brisla, boje se Slovenaca, boje se svih i svakoga i naravno tek poslije svega toga dolazi strah od socijalnih nemira. Oni to ne znaju, vjerojatno s dobrim razlogom. Povijest pokazuje jednu veoma jasnu činjenicu. Ozbiljnih nemira, ozbiljnih socijalnih nemira nikada nije bilo u dnu krize. Pravi nemir uvijek počinju, pa onda i revolucije, kad se je već prešlo se iz dna krize, kad je počeo polagani oporavak, jer se ljudi manje boje, pa će lakše se pokrenuti. Ljudi su uglavnom paralizirani od straha ili imobilizirani u dnu krize, to je otprilike sadašnja faza. Ja sam uvjeren da će zaista do ozbiljnih socijalnih pritisaka doći u Hrvatskoj u razdoblju od recimo godinu do dvije, kad se počne malo oporavljati društvo, kad se ne bude više osjećao toliki razlog za strah. I vlasti to možda ne znaju, ali osjećaju naprosto da nema pravih pritisaka, nema većih izgreda, nema većih incidenata. Ostaje dakle neosješteni bunt kada ga bude, a ako se počne širiti, što ponavljam opet očekujem za neki godinu, pol, dvije, onda će se valjda naći ljudi spremni da iz toga na ovaj ili onaj način učine suvislu političku opciju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Puhovski.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, Žarko Korać, a u Zagrebu Žarko Puhovski. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one?
Legendarni američki rock muzičar i pesnik Bob Dylan potvrdio da će 6. juna održati koncert u Beogradu, ali još uvijek nije saopšteno u kom prostoru. Posle martovskih koncerata u Japanu i Južnoj Koreji, Dylan će svirati 2. juna u Bukureštu, 3. u Sofiji, 4. u Skoplju, 6. juna u Beogradu i 7. u Zagrebu. Autor klasika The Times They Are Changing, Blowing in the Wind Like Rolling Stone, Knocking on the Heaven's Door i Hard Rain, jedan od najznačajnijih i najutisajnijih muzičara u istoriji rock'n'rolla, prethodno je jedini put svirao u Srbiji 11. juna 1991. na beogradskom stadionu Galenika. O ovom muzičkom velikanu za naš program govori rock kritičar Peca Popović.
Ovo nije prvi put da Dylan dolazi u Beograd, ali je prvi put da dolazi u glavni grad Srbije. Poslednji put i prvi put je bio u Beogradu kao glavnom gradu Jugoslavije. To baš onog dana kad je on pevao u Zemunu, tog dana je u Sloveniji počeo raspad Jugoslavije. Pa je tu bilo neke simbolike, ili tako. Mislim da je ovo interesantno što Dylan dolazi, jer dolazi zapravo u jednoj fazi kad je najaktivniji u životu. On je prošle godine održao mnogo koncerta, objavio zapravo 3 albuma, 2 zvanična i 1 nezvaničan, i to je period kada je njegova karijera zapravo verovatno najinteresantnija starim generacijama, koje on non stop iznenađuje svojom produktivnošću, a mladim generacijama je interesantna što imaju priliku da vide zbog čega je on posle Šekspira najvažniji čovjek na engleskom jeziku, a s druge strane i da otkriju da to već 50, bukvalno 50 godina od jednog studenta iz Minnesota čini najvažnijeg pesnika i kantautora i pesmotvorca koga je Amerika imala. I lepo je videti kako neko stari, ne samo insistirajući na biografiji, već toj biografiji dodajući nove vrednosti.
Radio Slobodna Evropa, još jednom najvažnije vesti. Ukinuto upozorenje zbog tsunamija. U zemljotres u Čileu poginulo više od 300 ljudi. Bernard Kušner danas i sutra u posjeti Beogradu, u utorak u Prištini. Pred Haškim tribunalom sutra uvodna reč Radovana Karadžića. Đoković odbranio titulu u Dubaju. Bob Dylan 6. juna u Beogradu. Sutra toplije, mjesečno sa kišom, najviša temperatura do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.